В ефіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На чэмпіянаце Еўропы па баскетболе ў Быхдашчы ў Польшчы група беларускіх заўзятараў была выдаленая з матчу з-за бела-чырвона-белых сцягоў, паведамілі радыё «Рацыя» і «Еўрарадыё». Увечары 25 чэрвеня група беларускіх заўзятараў была выдаленая з матчу Беларусь-Літва на чэмпіянаце Еўропы. Прычынай выдалення беларусаў стала іх адмова згарнуць бел-чырвона-белыя сцягі. На пачатку да заўзятараў падышла прадстаўніца арганізатараў чэмпіянату з Нямеччыны Ванесса Ройтер. У другім тайме матчу да заўзятараў падыходзілі то ахоўнікі, то арганізатары, прасілі прыбраць сцягі, трох чалавек выдалілі са стадыёну. Працягваем навіны. У сталіцы Лібіі Трыпалі сёння прыбыло судна Чырвонага крыжа. Яно даставіла з Бенгазі каля 100 грамадзян Лібіі, галоўным чынам жанчын, дзяцей і старых, якія хочуць далучыцца да сваіх блізкіх. У лютым, калі ў Лібіі пачалося ўзброенае паўстанне супраць рэжыму Муамара Кадафі, краіна фактычна раскалолася надвое. Бенгазі на ўсходзе краіны стаў асноўным апорным пунктам паўстанцаў. Трыпалі застаецца ў руках урадавых сілаў. Ізраільскія вайскоўцы распачалі сёння дэмантаж раздзяляльных загароджаў у раёне палестынскай вёскі Білін за 25 кіламетраў ад Тель-Авіву. Загароджа з металічных канструкцыяў, калючага дроту і бетонных сценаў была ўзведзена ў 2002 годзе пасля хвалі тэрактаў, учыненых палестынскімі смяротнікамі. У раёне Біліна загароджа адрэзала 3 кіламетры палестынскай зямлі, адрэзаўшы мясцовым жыхарам доступ да іх палеткаў. У 2004 годзе міжнародны суд у Гаазе прызнаў пабудову загароджы незаконнай. З тых часоў палестынцы праводзілі ля Біліна рэгулярныя акцыі пратэсту. Былая прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Цімашэнка паўстане ў сераду перад судом паводле абвінавачання ў злоўжыванні ўладай. У выпадку асуджальнага выраку Цімашэнцы пагражае да 7 гадоў зняволення. Цімашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў за арганізацыю падпісання ў 2009 годзе дамовы паміж «Газпромам» і «Нафтагазам» Украіны аб пастаўках расійскага газу ва Украіну. Афіцыйны Кіеў лічыць, што ўгода прадугледжвае неапраўдана высокую цану на газ для Украіны. Апазіцыя называе судовы пераслед супраць экс-прэм'ера палітычна матываваным. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех зробіць заяву для прэсы на працягу наступных 48 гадзін, паведаміў сёння прэсавы сакратар прэзідэнта. Ён падкрэсліў, што прэзідэнт вырашыў з'явіцца перад камерамі, нягледзячы на апёкі, якія знявечылі яго твары тулава. Тым часам у найбуйнейшых гарадах Йемену дзясяткі тысяч пратэстоўцаў працягвалі сёння патрабаваць неадкладныя адстаўкі Салеха і выезду яго сыноў за межы краіны. Салех, які пацярпеў падчас абстрэлу яго рэзідэнцыі на пачатку чэрвеня, праходзіць лячэнне ў Саудаўскай Арабіі. Стан здароўя прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса працягвае заставацца нявызначаным. Са слоў міністра замежных спраў Венесуэлы Ніколаса Мадура, якія прыводзяць BBC, Чавес працягвае знаходзіцца на Кубе, дзе яму зрабілі аперацыю. Разам з тым віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Эліас Хау абвінаваціў прэсу ў спекуляцыях у сувязі са станам здароўя Чавеса, заявіўшы ў суботу, што кіраўнік дзяржавы яшчэ доўга будзе заставацца на кіроўнай пасадзе. Пра тое, што Чавес знаходзіцца ў крытычным стане, раней паведамілі крыніцы ў ЦРУ.